Kallid kuulajad, täna tahaksime jätkata seda teemat, mis möödunud korral pooleli jäi, nimelt Vana Testamendi saamislugu, Vana Testamendi autorid ja selle ideestik. Ja loetsime sissejuhatuseks mõtteid õpetussõnade 8. peatükist. Ma olen sündinud enne sügavusi, enne kui puhkesid allikad, veel enne kui mäed paigali pandi, enne künkaid sündisin mina. Kui ta veel ei olnud teinud maadega maastikku, ei maailma esimest tolmukübetki. Kui tema valmistas taevaid, olin mina seal. Siis kui ta joonestas sõõri sügavuse pinnale, kui ta kinnitas pilvi ülal, tegi võimsaks sügavuse allikat, kui ta merele pani piiri, et veed ei astuks üle tema käsust, kui ta kinnitas maa-aluses. Siis olin mina tema kõrval kui lemmik laps. Olin päevast päeva temale rõõmuks, mängisin igal ajal tema ees, mängisin tema maailma maa peal ja tundsin rõõmu inimlastest. Ja nüüd, pojad, kuulge mind. Õndsad on need, kes hoiavad minu teed. Kuulge hoiatus ja saage targaks, ärge jätke seda tähele panemata. Õnnis on inimene, kes kuuleb mind, kes päevast päeva valvab mustel, on vahiks mu ukse piitade juures. Sest kes minu leiab, see leiab elu ja saab Jehova hea meele osaliseks. Aga kes ei taba mind, teeb kahju oma ingele. Kõik, kes vihkavad mind, armastavad surma. Aamen. Ma usun, et teie kõik mõistsite, et selle tarkuse sõna rääkis meie vastu ülim tarkus Jumala poeg Jeesus Kristus ise. Ühtlasi see on siis meile ka tõendiks, et tema nähtamatuna ja tundmatuna kõndis juba selles meie maailmas enne tema nähtavat sündimist Betlemma lauda. Ja ta armastas meid inimesi, nagu siin oli öeldud, et minu hea meel on maailma maal mängida ja inimlastega olla. Möödunud korral meie rääkisime Vana Testamendi raamatute saamisest ja nende kokku panemisest, kaanoniks koondamisest. Täna mainiksin veel, et Vana Testamendi raamatute autoreid on väga palju. 39 raamatul on eri autorid. Nende hulgast võime leida karjaseid ja kuningaid, profeteid ja mitmesuguseid riigiametnikke ja teisi isiksusi. Paljude raamatute suhtes on meil kerge kindlaks määrata, kes oli tema autor. Seda enamiku profetite raamatute suhtes on ju kindel, et Jeremia kirjutas profet Jeremia raamatu ja Heesekiel kirjutas Heesekieli raamatu. On ka teada, et need samad õpetussõnad kirjutas tark Saalomon, sest siin alguses on nõnda öeldud. Saalomoni, Taaveti poja, Iisraeli kuninga õpetussõna, tarkuse ja õpetuse tundma õppimiseks, mõistlike sõnade mõistmiseks, et võtta õpetus targaks käitumiseks, õigluseks ja õiguseks ning õigeks eluviisiks, et anda kogenematuile oidu, noortele teadmisi ja otsustusvõimet, kes tark on, see kuuleb seda, ja võtab veelgi enam õpetust. Kes aru saab, see omandab oskuse, õpetus ja tähendamissõnade, tarkade meeste ütluste ja nende mõistatuste mõistmiseks. Eks ole väga kaunis sissejuhatus järgnevatele kokku koondatud tarkussõnadele, mis kahtlematult olid juba Iisraeli rahva usulises meelsuses ja nende isiklikus usuelus kujunenud elu jooksul ja tark Saalomon need kõik koondas siis ühte raamatusse. Kuid mitmete raamatute suhtes ei saa me kahjuks ütelda, kes oli tema autor. Me näiteks ei tea, kes kirjutas selle suurepärase kannatusloo Hiobi raamatu. Meie ei tea, kes on kirjutanud kuningate ja ajaraamatud. Mitmetel raamatutel võib olla ka mitu autorit. Ja mitmete raamatute alguseks on olnud juba eelnevate põlvede üles tähendused. Nii leiame mõningates raamatutes märkusi selle suhtes, et on kasutatud juba eelneval kirjutatud allikaid. Toon mõne näite selle kohta. Esimese kuningate raamatust loeme järgmisel. Ja mis veel tuleks ütelda Saalomonist ja kõigest, mis ta tegi, ja tema tarkuses, eks sellest ole kirjutatud Saalomoni tegude raamatus. Tähendab, oli olemas juba Saalomoni tegude raamat, mis kahjuks on kaduma läinud. Siis edasi, ja mis veel tuleks ütelda Rehabeamist ja kõigest, mis ta tegi, eks sellest ole kirjutatud Juuda kuningate ajaraamatus. Ja mis veel tuleks ütelda Jerobeamist, kuidas ta sõdis ja kuidas ta valitses, vaata, sellest on kirjutatud Iisraeli kuningate ajaraamatus. Tähendab, olid kuningatel oma kirjutajad, kes nende elu jooksul märkisid üles kõik tähtsamad sündmused. Ja hiljem siis tuli aeg, kus keegi koondas kõik need eelmiste põlvede üles tähendused ühte raamatusse. On olnud mitmesuguseid huvitavaid allikaid ja muud Saalomoni lood, varaesemad ja hilisemad, eks need ole kirja pandud profet Naatani kõnedes, siilolase Ahia kuulutuses ja nägija Jedo nägemustes Jerobeami Nebatipoja kohta. Ja kuningas Taaveti lood, varajasemad ja hilisemad, vaata, need on kirja pandud nägija Samueli lugudes, profet Naatani lugudes ja ilmutaja Kaadi lugudes. Nii palju siis Vanatestamendi autorite kohta. Nüüd tuleksime olulisema küsimuse juurde, millest jutustab meile Vana Testament. Kui selle raamatu juurde läheme, siis loomulikult me küsime, et milleks ta on kirjutatud ja mida ta meile pakub. Peame tunnistama, et Vana Testamendi teestik on väga rikkalik ja laialdane. Ja saan märkida täna ainult olulisemad mõtted, mis läbivad terve Vana Testamendi. Kõigepealt Vana Testament vastab inimkonna kõigi inimeste kõige põnevamale küsimusele, kust ja kuidas on kõik saadud. See küsimus, mille kallal teadlased kõigil aegadel on pead murdnud ja samuti ka tänapäeval, on Vanas Testamendis selgesti vastatud. Ta algab sõnadega, alguses lõi Jumal taeva ja maa. Ja Jumal ütles, vesi kihagu elavaist olendeist ja maa peal lennaku linnud taevalaotuse poole. ja Jumal lõi inimese oma näo järele. Ja Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud, ja vaatas, see oli väga hea. See tunnetus, mis meid valdab looduses, et see kõik on väga tark ja ilus, on väljenduse leidnud juba Piibli esimeste lehekülgedel. See kõik oli väga hea. Meile inimestele on see suureks avastuseks. Kui meie võime looduse keskel näha loojat meistrit ennast. Kui vaatame kunstiteost mõnda maali või kuuleme mõnda heliloomingut, siis otse kohe me küsime, et kes oli selle autor, kes oli see meister. Ja nii küsime ka enese suhtes. Ja nii küsime kogu loodu suhtes, kes oli see meister. Ja Vana Testament vastab meile Jumal. Teiseks, Vana Testament räägib meile sellest, kuidas Jumal armastab kõik inimesi. Juba Vanas Testamentis see suur mõte, et Jumal ei ole mitte ainult looja, vaid ta on ka isa, leiab erakordselt selge väljenduse. Kui loeme läbi terve Vana Testamendi, siis jääb meile see mulje, et Jumal meid erakordselt armastab. Ja valdab see tunne, mida meie kuulsime ka 139. laulust, et mulle tuleb niisugune tunne, et sa oled minu loonud kardetavaks imeks. Ja miks oled sa mulle nii lähedal? Noormees läheb ära kodust üksinda, rändab läbi kõrbe ja kõrbe üksinduses heidab ta õhtul magama, pannes kõva kivi oma pea alla. Ja üüsi ta koger, kui lähedal on talle Jumal. Hommikule ärgates see rändur ütleb. Jumal on siin paigas ja mina õhtul ei teadnudki seda. Kui kardetav on see paik, see ole muud, kui see on Jumala koda ja taeva väga. See oli Jakob, kes kõrbes koges Jumala lähedus. Kolm noormeest on oma põhimõtete pärast, tõe pärast heidetud tuleahju. Sadrak, Meesak ja Abednego, Danieli kirjas. Ja kui minnakse vaatama, kuidas siis nende noormeeste käsi käib, siis nähakse, et nendega on tuleahjus neljas mees. Ja see on Jumala poja sarnane. Tähendab, Kristus oli nendega tuleahjus. Ja mehed tulid tulest välja puutumatuna, ainult nende paelad ja kõidikud olid põlenud. Ja Jesaja, olles kord Jumala templis, näeb seal Jumala lähedust ja au. Ja teda valdab niisugune tunne, et ma olen üks pattune inimene. Ja siis vastatakse talle, et sinu patt võetakse sult ära. Ja küsitakse korraga, et kes on nüüd valmis minema meie ülesandeid täitma. Siis ütleb noormees Jesaja, läkita nüüd mind, siin ma olen, nüüd ma olen valmis, sest ma olen Jumala näinud. Nõnda siis Jumala isalik lähedus on tunnetatav terves Vanas Testamendis. Eriti kui loeme laulude raamatut, siis seal väljendub see nii tihti. Jehova on mu karjane. Ka siis, kui ma käiksin surmavarjorus, ei kardama kurja, sest sina oled minuga. Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav. Sina oled meie mäelinnus ja kõrge varjupaik ja nii edasi. Ja seal väljendub ka siis selle inimese rõõm, kes on Jumala leidnud. Kui õnnis on see inimene, keda sina oled lubanud tullama õuedesse ja kes on sinus leidnud varjupaiga. Kuid vastupidi sellele Jumala lähedusele ja sellele suurele rõõmule, et Jumal ja inimene on selles maailmas siiski nii tihedasti seotud, on vana testamendi tõekspidamine, et inimkond on vallutatud ja võidetud patust, üleastumisest ja kurjusest. Patu probleem algab peale juba üsna varakult. Kui esimese Moosese esimeses ja teises peatükis meie loeme Jumala loomingu kaunituse, siis juba kolmandas peatükis kuuleme sellest mustast varjust, mis hiilib selles Jumala kaunis maailmas maost, kes oma libeda keelega oskab inimese ära meelitada ja inimene tõuseb Jumala vastu üles mässule ja tahab tõusta Jumalast kõrgemale. Sa saad olla kui Jumal ja sa tunned kõik ära, tead kõik, mis maailmas on. Ja selle pärast siis tee nõnda, kui mina sulle ütlen. Ja selle nõuande järele on inimkond käinud tuhandeid aastaid. Taas on nad jälle libeda mao kurjuse meelitusi kuulnud. Taas on nad jälle uuesti astunud mässule Jumala vastu. Ja inimene on otsinud oma õnne ja heaolu jumalatus elus. Jumal peab tulema täis südame valu ja kurbust inimest otsima. Aadam, kus sa oled, nii kõlab piibli alguses, see Jumala valurika süüe, inimene, kus sa oled. Ja see süüe kõlab nüüd läbi terve vana testamendi. Eriti valusasti on see väljendatud prohvetite kirjades. Miks oli vaja prohveteid? Nagu mäletate, on meil vanas testamentis 4 suurt ja 12 väikest prohvetit. Need nimetatakse kirjaprohvetiteks. Aga peale selle on olemas terve rida prohveteid, kes ei ole jätnud järele ühtegi kirja, aga kellest teised on kirjutanud, nagu Elia, Elisa ja paljud teised. Prohvetid on maailmas Jumala hääled. Inimesed on läinud Jumalast kaugele, isegi tema unustanud ja Jumala asendanud teiste jumalatega. Juba Iisraeli hiilgava kuningriigi üsna algpäevadel lahkuvad inimesed niivõrd Jumalast, et nad võtavad teiste rahvaste paali endale kummardamisobjektiks ja segavad ära, mis on Jumal, mis on Baal. Siis tuleb Jumala hääl, prohvet Eelia, kutsub rahva kokku ja ütleb, täna on see päev, otsustage nüüd, keda teie tahate kummardada. Uues tõlkes on see väljendatud väga huvitavalt, kui kaua te tahate longata kahe karguga. Vanas tõlkes on öeldud, kui kaua te tahate olla kahes mõttes. Uus tõlge ütleb, kui kaua te tahate longata kahe karguga. Kui on Baal Jumal, siis kummardage teda. Aga kui Jehova on Jumal, siis kummardage teda. Aga mitte ühte ja teist. Ja nii pooleks oma elus Jumalat ja Baali. Nii et profetid on Jumala kutsuvad hääled, kes tulevad inimkonna keskele, kes on unustanud Jumala ja taas hüüavad, Aadam, kus sa oled? Ja siis inimese südant täidab korraga valurikas süütunne. Miks sa seda tegid? Miks sa tegid seda? Ja inimene ei suuda ennast vabandada Jumale ees. Kuigi ta hakkab süüdistama ühte ja teist olukorda ja teist inimest, aga siiski see küsimus seisab ta ees, miks sa tegid seda? Ja nüüd on vaja siis vahemeest, kes meid lepitaks Jumalaga, et meie võiksime Jumala vastu mässajatest saada taas Jumala sõpradeks ja Jumal võiks taas meiega luua sellise vahekorra, nagu oli alguses. Ja nüüd tulebki vanas testamendis see vahemehe probleem, ohtri probleem, lunastuse probleem. Jumal on õiglane. Jumal on püha absoluutses mõttes ja pattu ei saa tema mitte lubada ega sallida. Ja Jumal ei saa ka pattu andestada mitte nii sama, et ta lihtsalt nii oma suveräänsusest nagu ühe käeliigutuse kütles, noh hea küll. Oled eksinud, aga ma annan sulle andeks. Selliselt oleks õigluse tunne siiski rikutud ja ei oleks mingisugust õiglust selles maailmas. On vaja nüüd asendusohvrit, mis patuse inimese eest asendaks nii-ütelda Jumale eest ja mis tema eest kannaks karistuse. Ja selles mõttes tulebki siis Moosese ajal välja antud käsuseadus ja ohvriteenistuse korraldus, mis oma sümboolses tähenduses kujutab asendusohvrit, ohvrit alle, kes süütuna peab ülekohtuse ja süüdlase inimese eest surema. Kui jõuame teise Mooses raamatu juurde, kus algab peale kirjeldus ohvri teenistusest, siis tavaliselt piibli lugejatele on see kõige raskem osa. Esimest Moosese raamatut lugeda on võrdlemisi kerge, sest seal on huvitavad alglood, mis inimkonna alguse päivi kirjeldavad samuti Iisraeli esiisade patriarhide elu, kuid peale selle teine, kolmas, neljas, viies Moosese raamat on täis igasuguseid ohvri, toomisi ja tseremooniaid ja käske, mis paljudele lugejatele on mõistatuseks. Meie ei suudakski teid lugeda ega mõista, kui me ei teaks ühte, et kogu see vana testamendi ohvriteenistus sümboliseerib Jumala talle Jeesus Kristust. Ja nii nagu ütleb seda väga tabavalt apostel Paulus, kui vana testamenti loetakse ilma Kristuseta, siis on katte silmade peal. Aga Kristuses võetakse see katte ära. Ja meie võime vana testamendi mõista selgesti. Tähendab, ka terve vana testament räägib meile Kristusest, Jeesusest, Jumala tallest, kes inimese ees sureb ristil, kuigi See ei ole mitte otseselt nimetatud, aga sümboolselt kogu raamat räägib Kristusest. Edasi üsna paljude prohvetite poolt on Kristuse pilt ja isiksus toodud väga selgest esile, isegi tema elu mitmed üksikasjad on väga täpselt edasi antud. Kui me loeme näiteks 22. laulu, mis on Taavetil loodud just erakordselt raskes olukorras, kui ta ise oli Sauli poolt taga kiusatav, kui ta kõrbest põgenes nagu hirv, keda võis igal ajal kinni võtta ja tappa. Ja kui ta ühel hommikul poidu ajal nägi, kuidas küttajast taga ühte kaunist väleda jalgset hirve, siis see elamus, tema isiklik elu, taga aeta, hirvetaoline metsloom olla. Ja hirv, kes värises tagaajaja teeks, tõi temale korraga kangastuse ühest kaugest tuleviku pildist. Ta nägi 1000 aastat ette seda nii täpselt, mis sündis kord Golgata mäel. Nii nagu ta ise oleks olnud seal risti all ja kõike seda pealt näinud. Ta nägi, kuidas seal ühel käed ja jalad läbi puuritakse. Ta nägi, kuidas seal ühe riideid jagatakse ja kuue pärast liisku heidetakse, kui täpselt. Ja ta kuulis, kuidas keegi hüüdis, mu jumal, miks sa minu oled maha jätnud? Siis mõelge, Taavet elas 1000 aastat enne Kristust. Katsugu keegi välja mõtelda niisuguseid asju, kui jumala vaim seda talle ei ilmutaks. Nii võime meie kindlasti ütelda, et piibel on jumala vaimu sisendatud. Ja Jumalast antud ilmutus. Kuigi paljudes osades on piibel elu, nii ütelda kirjeldus ja ajalooliste sündmuste kirjeldus, aga väga paljudes osades on ta otsene Jumala ilmutus. Ka nendes osades, kus piibel on sündmuste kirjeldus, eriti ajaloo kirjeldus, ei ole ta siiski mitte vähem Jumala sõna kui otsene Jumala ilmutus. Paljud, kes piiblit väga pealiskaudselt loevad, ütlevad nii, et piibel on vana juutide ajalugu. Pealiskaudsele lugejale võib niisugune mulje jääda, sest ta ju kirjeldab juudi rahva elu ja tema ajalugu väga täpselt. Seal kõrval puudutades ka teisi rahvusi ja kultuure, kes tol ajal eksisteerisid. Kuid siiski tavalise ajaloo kirjanduse ja piibli ajaloo vahel on ikka tohutult suur vahe. Sest siin meie igal sammul näeme, kuidas Jumal juhib ajaloo, kuidas Jumal juhib sündmusi ja kuidas Jumal moraalse printsiibi alusel neid rahvaid tõstab kõrgele, kes käivad tema jälgedes ja Jumalat armastavad. Ja nendele rahvastele, kes Jumala unustavad, laseb tulla langust ja karistusi. Kuidas tema kätte läbi kuningat tõstetakse troonile ja kui nad Jumala vastu üles astuvad, siis kuidas Jumala käsi neid troonilt jällegi alla tõukab ja nende asemel teisi tõstab. Nii et piiblis meie näeme jumaliku ajaloo käsitlust, kus kõige taga on igavene õigluse Jumal. Nii et siis piibli teesti, kus me jõudsime lunastuse mõtte juurde ja võiksime siis ütelda, et Kristuse isiksus on vanas testamendis juba hästi selgesti nähta tema lähedus ja on neid momente, kus prohvetid on võinud teda üsna lähedalt juba näha. nagu seda on ka Jesaja 53. Peatükk. Ja Vana Testament lõpetki nende sõnadega, mis on siis viimase profeti Malakia kirjas. Vaata, ma läkitan oma ingli ja tema valmistab minu eest teed. See on Johannes. Ja pea tuleb oma templi juurde issand, keda teie otsite. Seega siis Vana Testament on ettevalmistus uuele testamentile. Ja uus testament oleks meile mõistetamatu, kui meil ei oleks seda Vana Testamenti oma rikkalikus ajaloos ja nende isikute galeriis, kes kõik on oma südames valmistanud teed Kristuse tulekule. Ja Vana Testamenti eraldi mõista ilma Uue Testamendita on võimatu, sest siis jääb ikkagi meile ainult veel mingisugune tume ootus, mis iialgi ei täitu. Kahjuks peame ütlema, et juudausk, juudaism, on küll väga ustav Vana Testamendi lugeja, aga ta on üljanud ära Uue Testamendi. Ja sellega on juutidel ikka see ähmane ootus, et kunagi peab Kristus tulema, kunagi peab Messias tulema, aga kunas ta tuleb, ei tea. Kuna meie teame, et Messias on tulnud, kuid siiski ka Vana Testament räägib meile sellest ja Uus Testament seda kinnitab, et ka juuda rahva elus tuleb aeg, kus nad ütlevad kiidetud olgu see, kes tuleb Issanda nimel ja võtavad vastu Jeesuse Kristuse oma Messiana. Ja siis nad nutavad tema pärast, keda nad on risti löönud ja läbi uuristanud, nagu ühe ainsa lapse pärast nutetakse. Tahaksin siis sellega lõpetada ja ütelda teile kallid kuulajad, et lugega olega Vana Testamenti, see on rikkalik ja õnnistusrikas raamat, väga pildirikas ja ka meie usuelu võitlusest annab tema piltliku kujutuse. See, mis Iisrael elas läbi kõrberännakul, seda me elame praegu läbi oma vaimulikus võitluses. Kui Iisrael jõi veest, mis tuli nähtavast kaljust, siis meie joome täna sellest elavast veest, mida Kristus meile annab. Kui Iisrael sõi seda nähtavat mannat, mida iga hommikul kõrbes või külluses korjata, siis meie nüüd toitume sellest jumalikust elusõnast, mis meile antakse iga päev. Ja kõik need võitlused, ka sõja, mille kohta vahest mõni nõrga südamele inimene komistab, ütleb, et mis pärast on seal nii palju sõdu ja võitlusi ja verevalamisi. Kõike seda meie elame nüüd läbi vaimulikult ja ka meie elus on võitlusi lõpmata palju ja meie teisit ei saa, kui peame taas jälle võitlema. Taas peame võtma selle Taaveti julguse ja minema Goljati vastu ja peame Goljati langetama. Meil tuleb seda vaimust teha, mida Taavet tegi nähtavalt. Ja taas see pisikene hulgakene, kelle kogus Gideon ainult 300 meest, ajab pakku tohutud suured vaellaste hulgad. Ja need piskud usklike hulgad taas meie tänapäeva maailmas võidavad maailma suured hulgad oma isikliku usuga, jumala kartuse ja kõndla eluga. Nii et selles osas peame ütlema, Vana Testament on meie usuelu võitluses pildiraamatuks, mille järele ka meie vaimuliku elu samme võime teada. Ja võime siis kokkuvõttes ütelda, sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu jalgteede peal, nagu ütleb Taavet. Aamen.